50 languages.
83.
صيغة الماضي الثالثة.
Menneisyysmuoto 3.
يهاتف.
Puhua puhelimessa.
لقد اتصلت هاتفيا.
Minä olen puhunut puhelimessa.
اتصلت بالهاتف طيلة الوقت.
Minä olen puhunut puhelimessa koko ajan.
يسأل.
Kysyä.
قد سألت.
Minä olen kysynyt.
كنت دائما أسأل.
Minä olen aina kysynyt.
يحكي يروي.
Kertoa.
لقد رويت.
Minä olen kertonut.
لقد رويت القصة بكاملها.
Minä olen kertonut koko tarinan.
يتعلم يذاكر.
Oppia.
لقد تعلمت. لقد ذاكرت.
Minä olen oppinut.
لقد ذاكرت طيلة المساء.
Minä olen oppinut koko illan.
يشتغل.
Työskennellä.
لقد اشتغلت.
Minä olen työskennellyt.
لقد اشتغلت طيلة النهار.
Minä olen työskennellyt koko päivän.
يأكل.
Syödä.
لقد أكلت.
Minä olen syönyt.
لقد أكلت كل الطعام.
Minä olen syönyt koko ruoan.